Semta missir tal-ben tal-Spiritu Santu Amen u għala li tista' kollox dawal moħna ġeġir qalbna bi-Spiritu tiegħek biex dak kollu l-ħan namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missirna li int bismawiti tgħaddas ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semgħek da fl-art. Slim għalik Marija b'l-grazzja minn dinja l-Marej miegħek imbarkin li fost imisan berek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Gloria in missir li libben u l-Spiritu Santu. Sem ta' missir tal-ben tal-Spiritu Santu. Amen.
Grazzi ta' l-attendenza ta'kom. Infakkar il-dawk kolla prezenti li din il-seduta anka tkun qed tiġi trasmessa mhux biss fuq il-website tal-Parlament imma qed nifhem anka live fuq il-channel tal-Parlament. Nibdew l-approvazzjoni tal-minuti tal-ġimgħa li għaddiet jekk ma hemmx korrezzjonijiet jiena derli li huma fattwali mal dak li seħħ ngħaddi biex napprovaw dawk il-minuti. Nieħdu l-minuti bħala moqrija l-aġenda tal-lum tinkludi żewġ item, żewġ items illi intbatulna mill-awtorità tal-ippjanar. Item l-ewwel item li hija t-tieni fuq l-aġenda tal-lum hija final draft of the partial review of the Central Malta Local Plan Mata Planning Strategy Area. Jiena qed nifhem ukoll illi ħassirilna xi prezentazzjoni naħseb minnaħa tal-awtorità tal-ippjanar. Ikkew ġobbo. Bħala proċedura perit kemm mitolbok tidentifika ruħek għal
Joe Scalpello, Assistant Director Planning Authority. Sinamel presentation asira fuq il-final draft tal-Mata Planning Strategy Area. Peress li huwa l-final draft għat aħjar pala bidu tal-diskussjoni tal-presentation anke nagħtu highlight tal-proċess li għadda minnu dan il-pjan sissa. Beda f'Awwissu ta' 2016 billi ġew pubblikati l-objectives tal-Ministru, ġuri skont kif tirrikjedi l-liġi, u daw l-objectives kien sarilhom l-ewwel public consultation tleġġima f'Settembru. Abbażi ta' dawk il-kummenti u anka feedback li rċevejna u anka internal discussions, ġiet approvata il-public consultation draft ta' dan il-pjan. U sarlu it-tieni stadju ta' public consultation fifrar ta' 2017. Inkluża f'dawk is-siġġimat kien hemm ukoll konsultazzjoni mal-Standing Committee tal-Parlament u dan kien sar f'Marzu ta' 2017. At that stage il-Kumitat ma kienx ħass li għandu jagħmel kummenti fuq il-pjan kif kien. Dik il-public consultation mbagħad ħadni into account fil-redrafting tal-istrateġija. At that stage ukoll l-Executive Council ħass li il-draft tal-pjan kif publikat għandu jibqa' miexi mingħajr ebda emenda. Allura ukoll skont il-provvedimenti tal-Act ma kienx hemm ħtieġa ta' konsultazzjoni oħra għaliex il-proposti ma nbidlux. F'Awwissu issa bejn ta' 2017 il-Ministru qabel mad-draft tal-pjan kif approvat mill-Kunsill, però ta' direzzjoni lill-awtorità biex tibda dak li jissejjaħ l-SCA screening process, jiġifieri strategic environmental assessment skont id-direttiva tal-SCA u anke legal notice taħt l-Environment Act. Dak il-proċess ġi konkluż f'Jannar ta' dis-sena. U il-konklużjoni ta' dak il-proċess kien li mħabba l-provvedimenti tal-pjan innifsu u anka il-safeguards li fih bħala policies ma kienx hemm ħtieġa li jsir a full strategic environmental assessment. L-aħħar stadju issa huwa d-diskussjoni f'dan il-Kumitat, għax il-liġi tal-ippjanar tirrikjedi li jekk pjan jeffettwa area zoned Z, il-Kumitat għandu jagħmel il-final scrutiny ta' dak il-pjan. Wara din id-diskussjoni ikun jonqos imbagħad il-final endorsement tal-Ministru. Dak huwa l-kuntest tal-proċess, issa nidħlu fid-dettall dwar il-proposti nifishom. Kif semmejna bdejna b'sensiela ta' oġġettivi li kienu preparati min-naħa tal-Ministru u kien hemm erba' objectives prinċipali. L-ewwel wieħed kien biex actually niddiskutu kif sen how we're going to define Matab in terms of planning. Ġifieri dak iż-żmien konna ħriġna boundary u tlabna lill-pubbliku jekk iħoss li dan il-boundary huwa tajjeb, jekk hemm bżonn jikber jew jonqos jew jinbidel b'xi mod. It-tieni oġġettiv tal-Ministru kienet li la darba l-area tkun defined, mbagħad għandhom jiġu defined within it dak li sejjaħ character areas. Ġifieri qisu subzones within the Matab area. Partikolarment daw il-character areas kellhom jidentifikaw primary land uses differenti. La darba l-character areas ġew defined, kull character area mbagħad kellu jkollha proposti ta' policy u l-għanijiet ta' dawk il-policy zumbat kienu l-istijati bħala dawk il-ħamsa li jidru emmek. L-iktar biex ma jkunx hemm iktar bini bħala urban sprawl, li l-ambjent eżistenti jiġi protett, importanti li l-attività agrikola tibqa' b'saħħitha, ir-residenti li diġà qegħdin hemmhekk ikollhom l-amenity tagħhom improved u imħabba anke l-karatteristiċi tal-area kien hemm skop ukoll nirregolaw b'mod iktar solidu l-attività kummerċjali u industrijali. Overall kellhom imbagħad jiġu identifikati miżuri biex il-karattru tal-Matab in line ma' dak l-objectives jiġi improved. Mela dik insomma dik huwa l-boundary li ħriġna l-public consultation li kienet ikkonċentrata mostly fuq l-area li kien diġa identifika il-Central Malta Local Plan. Għax il-Central Malta Local Plan diġa kellu identifikazzjoni ġenerali tax kellu jkun il-Matab Rural Settlement u dal-exercise waħda mill-prime aims tiegħu kienet li jimplementa il-requirements ta' dik il-policy li fil-każ ta' daw is-settlements isir studju ħafna aktar dettaljat. Aħna kkonċentrajna madwar l-erja ta' triq il-Kappella ta' Santa Marija, triq ir-Ramla u sqaq Ħabel Żwejra, bl-erja in ġenerali ta' madwaru. L-ewwel konsultazzjoni rċevejna qisu 5 submissions u l-iktar iktar kien hemm interess ikunu jafu eżatt il-proposti se jkunux. At that stage kull ma kien ippubblikat kienu dawk l-objectives. Kien hemm sottomissjoni waħda dwar bdil fil-boundary, ġifieri kien hemm min talab li l-boundary ikopri wkoll site li at that stage ma kienx, però aħna ħassejna li dik it-talba ma kienx ġustifikata. Ġifieri għax kienet sempliċement se żżid iktar art available għall-iżvilupp għax it-talba kienet marbuta anke ma' tip ta' żvilupp. It-tieni konsultazzjoni ġġenerat isu 15-il submission, 14 minn individwi u waħda mingħand l-ERA, l-Environment and Resources Authority. Il-submissions tal-individwi 11 kienu qed jitolbu iktar żvilupp milli konna qed nikkontemplaw fil-pjan, żvilupp residenzjali u industrijali. Mbagħad kien hemm żewġ submissions li kienu qed joġġezzjonaw għaż-żona li aħna konna qed ngħidu kellha tkun għal animal husbandry. Jiġifieri ż-żona fejn jistgħu jinbnew aktar farms. L-argument kienet li dawn huma residenzi stabiliti u m'għandhomx jiġu inklużi f'żona tal-animal farming. Kien hemm submission ukoll fuq kif għandu jsir il-landscaping u s-submission tal-era kienet quite extensive u semmit numru ta' punti. Jiena hawnhekk għamilt summary tal-main points. L-iktar ħaġa li l-existing agricultural uses mandom xiġu displaced, anzi għandhom jiġu retained u msaħħa. Kien hemm il-problema tal-illegal dumping fil-matab li għandha tittieħed azzjoni biex dina tieqaf. Għandu jkun hemm assessment tal-impatt li jista' jkun hemm fuq il-landfill, speċjalment fuq areas li ikunu intenzjonati biex jitkabbar l-ikel. Hemm issues ukoll ta' noise u air pollution. Mbagħad ukoll saru kummenti dettaljati fuq il-wording tal-policies innifisha. Din il-pjanta turi is-sites fej aħna rċevejna dak li nsejħu site-specific submissions. Jiġifieri min ikun għamel is-submission ikun actually indika plot of land jiġifieri biċċa art li qed jgħid għandha tiġi emendata l-policy fir-rigward tagħhom. Most of them huma it-talbit li semmejt. Fej qed jitolbu iktar żvilupp industrijali u residenzjali. Mbagħad kien hemm dawk is-submissions li semmejt li on the left side hemm dawk iż-żewġ submissions it-12 li kienu qed jitkellmu fuq l-animal husbandry area. Fej qed jgħidu li dik iż-żona m'għandix tkun parti mill-animal husbandry area. Ovvjament issa l-kumitat irid jagħmel kummenti fuq il-pjan kif ġi approvat mill-Kunsill u kif ġi endorsjat mill-Ministru, allura bil-forsi kolli nagħmel summary ta' x'inhu l-kontenut tal-pjan. Aħna provajna nindirizzaw dawk il-main issues, peress li il-local plan ma kellux a specific plan għal din l-area, kien hemm nuqqas ta' policy framework ċara. L-area hija well-known għal-conflicts li jeżistu bej l-attività agrikola, jiġifieri kemm arable farming u kemm animal husbandry, numru ta' residenti sostanzjali li jgħixu fl-area, mbagħad industrija li żviluppat over time. Industrija mostly related ma' s-settur tal-kostruzzjoni u open storage, jiġifieri boat yards u storage ta' vehicles in the open air. Consequently kien hemm anke deterioration tal-landscape, kien hemm impatt fuq ir-residenti li jgħixu hemmhekk, u l-istess riżultat ta' daw il-conflicts hemm problemi ta' traffiku u aċċess. Issa kull pjan dejjem aħna nirreferu lej il-policy context li teżisti llum, ovvjament hemm l-SPED bħala strategic document li jipproteġi ir-rural areas. Mbagħad anke jagħti support għal agricultural activities in rural area u jipproteġi wkoll rural settlements. Kif semmejt il-matab kien designated bħala rural settlement fil-local plan fil-CGO4. Tapplika wkoll il-Rural Policy and Design Guidelines ta' 2014, ġiri dik magħrufa bħala low desert policy. Din kienet il-pjanta tal-local plan li aħna bażikament bdejna minna. Kif qed taraw kienet mod ġeneriku ħafna, ġifieri kellek area estensiva u ma kienx iffukata fuq liema partijiet tal-mata actually qed tindirizza. U dak kien il-main scope ta' dan l-exercise biex issa niffukaw iktar fuq iż-żona tal-matab u niddefinixxu mbagħad dawk is-subzones li semmejt. Il-pjan fih 8 policies u b'mod ġenerali ħanispjega l-kontenut tagħhom. L-ewwel waħda hija d-designation tal-istrateġija, jiġri li l-matab ġiet maqsuma f'ħames żoni, l-area ta' animal husbandry, jiġri fejn qed ninkoraġġixxu aktar animal farms, area ta' arable farming, jiġri l-area fejn aħna qed ninkoraġġixxu tkabbir ta' agricultural products imma mbagħad esklużi animal farms. Identifikajna b'mod ċar issa fejn huwa residential area tal-matab, identifikajna wkoll specific boundaries fejn huma l-industrial areas, mbagħad l-aħħar zone kienet il-waste management utility area, għaliex fil-boundary li identifikajna hemm civic amenity site, mħabba l-natura tal-faċilità ħassejna li din għandha tkun protetta b'mod speċifiku fil-pjan. Li għamilna b'mod speċifiku wkoll kien li rather than noħolqu policy framework differenti minn dik li ġiet eżisti, allaċċjajna malgħu disiet policy ta' 2014. Ġifieri aħna għedna fejn il-pjan ma jitkellimx b'mod speċifiku dwar x'jista' jiġri, l-għu disiet policy dejjem se tibqa' tapplika. Ġifieri mela jekk il-pjan għandu proposta tot dik, jekk il-pjan ma jsemmi xejn, allora tapplika l-għu disiet policy. Partikolarment imbagħad fejn għandek existing developments. Ġifieri issa nitkellem għaliex semmejt din. Imbagħad iskludejna żewġ policies mill-area, ġifieri fireworks factories, mela ġifieri f'din l-area ma jistgħux jinbnaw fireworks factories, u l-fuel service stations policy. U din hija zoning map li basikament hija l-organizing feature tal-pjan as a whole. L-area brown skura hija li semmejt, l-animal husbandry area, ġifieri żona fejn aħna qed ngħidu jkun hemm iktar animal farms. L-area l-ħadra hija l-arable farming area, ġifieri fejn qed ninkoraġġu agriculture imma mhux farms. Iż-żona kannella ċara hija dak li kif issa we have defined il-residential settlement, kif qed taraw huwa boundary speċifiku ħafna. Mbagħad il-viola huma l-industrial clusters. Għal kull zona policy speċifika li tgħid x'tip ta' żvilupp jista' jsir. Minnu familjari mal-area jaf li l-land use mhux daqshekk kategoriku, ġifieri fl-animal husbandry area hemm uses oħra, fl-arable farming area hemm uses oħra, u fil-residential zone jista' jkollok a mix of uses. Għalhekk semmejt li inti xorta jrid ikollok an overriding policy li tapplika binit il-proposti tal-pjan. Jiġifieri, jekk inti għandek dwelling li mhijiex fir-residential settlement, ma jfissirx li issa dik id-dwelling m'għadix rikonoxxuta u ma jista' jsir xejn biha, anzi hemmhekk imbagħad tapplika low disease policy. L-istess, jekk inti fl-arable farming area għandek an industrial use li huwa covered by permit, dak l-industrial use u dak il-permess jibqa' rikonoxxut. Imma mbagħad x'żvilupp iktar jista' jsir, tapplika il-provvedimenti tal-low disease policy. L-instan semmi wkoll minn dil-mappa il-proposta li jiġi upgraded ħabel żwejra. Għax aħna nħossu li dak qed jagħmel qed jagħti aċċess dirett għall-animal husbandry area u forsi anka il-missing link għal matriq ir-ramla. Biex hekk jekk ikun hemm dik il-link tal-aħħar nevitaw ħafna traffic related mal-animal farming minn ġol l-area tal-residenti. Peress li l-animal husbandry area tista' tenkroċa fuq l-residential area, għamilna dik li sejjaħna il-buffer area. Biex aħna naċċertaw li f'dik iż-żona terġa' jkun hemm iktar restrictions miż-żona tal-arable farming l-oħra. Fej extensions ma' existing uses li mhumiex residential ma jkunux permitted. Issa ma' kull kif semmejt ma' kull character area hemm policy u l-prinċipju joħroġ bażikament mit-title stess. Ġifieri l-animal husbandry area hija l-area l-ħadra ċara fejn aħna ninkoraġġixxu agriculture u horticulture. Kif semmejt allaċċajna wkoll mal-rural policy, però dik darba għedna identifikajna dawk il-policies li m'għandhomx applikaw għal dis żona. Ġifieri low desert policy tkopri il-policies tal-animal farming. Allura għedna dawk m'għandhomx japplikaw għal dil-area, il-provvedimenti l-oħra kollha japplikaw. Ġifieri dawk dik il-policy mela tapplika għal dil-area il-ħadra li kif qed taraw it comprises the bulk of the zone. Issa l-animal farming area din hija l-area tal-agrikoltura u l-istess identifikajna l-policies li japplikaw mill-low desert policy u oħrajn li ma japplikawx. Kif semmejt fil-buffer area anka extensions ma farms ġa jeżistu mhumiex m'għandhomx ikunu konsidrati. Għaliex jekk inti farm teżisti ovvjament se tibqa' topera, imma jekk titkabbar il-policy qed mhux qed tippermetti dak l-extension biex ovvjament ma nkoraġġux farms ġodda fil-Buffer Area. U għawnek qed nitkellmu għal dil-biċċa il-Buffer Area u l-ħadrajja l-bija. Il-Residential Area, ġuri l-istess, għamilna l-identification ta' fejn hija l-boundary, applikajna il-CGO4 tal-local plan li mbagħad dik il-policy tispjega kif jistgħu jiġu mibnija residential unit ġodan is-settlement, imħabba l-mod kif tpinġa l-boundary, seta kien hemm ċirkostanzi fej is-site li qiegħda within the residential area, seta kienet restricted mill-footprint tagħha. Allura aħna għedna jekk inti għandek binja li parti taqa fil-residential area, fil-residential settlement, u parti qiegħda encroaching fil-parti green, għamilna l-limit tal-150 square meters in total. Jiġri, meta finġejna dan il-boundary kannella biex identifikajna z-zona li hija residenzjali, il-guiding principle kien li aħna nżommu mal-area li hija diġa committed. Anka in terms of building depth. Ġiri, jekk taraw mbagħad hemm ċertu areas li l-building depth huwa vera restricted. Allura għandek an existing building, għandek an existing dwelling u ma jistax jilħaq il-potenzjal li jtieħ il-local plan illum. L-iskop tagħna ma kienx li aħna inneħħu dawk il-rights li kienu ġa jeżistu. Allura ħloqna dak il-framework fejn għadna li jekk inti l-existing site qiegħda fis-settlement u inti titkabbar sa 150, jiġri dak li jtik il-local plan, hemmhekk ikun jista' jiġi kkonsidrat. L-industrial clusters, identifikajna light industry, general industry u anka warehousing bħala permitted uses. Il-mix tagħhom jiddependi on a case by case basis, għax jiddependi l-location fej qiegħda, jekk kienx qiegħda vicin settlement, residential settlement, jiġri jekk għandek xi aċċess tajjeb, però in principle dejjem aħna we are going to try to achieve a reduction of impacts. Ġifri mitigation measures u anka forsi b'mod kif jisir l-operat jista' jimpruvja mill-impatt li għandu llum. Overall, l-upgrading ta' settlement tal-mata as a whole ukoll għandu jkun taken into account. Ġifri qed nitkellmu fuq dawk l-erba allocations blu fil-mappa u jekk taraw daw it-tnej qegħdin pjuttost viċin ta' residential settlement. Allura hemmhekk ikun hemm bżonn kriterja iktar restrictive dwar x'industrija tista' ssir. Mbagħad kien hemm tliet sites partikolari li aħna ħassejna li rather than ikollok a generic policy guidelines, għandna nidħlu f'iktar dettall fuqhom. Daw it-tliet sites wieħed huwa an abandoned farm u tnejn huma industrial operations. Però tant edin parti integrali mir residential settlement li in the long term aħna ħassejna li daw is-sites għandhom jiġu rezoned for residential purposes. Però b'dawk il-kriteri li jiġu jkollok 60% open space u 40% built up, il-loli tal-binja ma jaqbis two floors u dejjem għandu jkollok rural design fl-overall project. Importanti wkoll li jkun hemm comprehensive development, jiġifieri s-sites ikunu koperti b'applikazzjoni waħda, u jekk se jsiru underground development ikun restricted biss għal footprint tal-bini. Jiġifieri inti ma tistax teskava s-site kollha tagħmel basement u ma tis 60% ikun at ground level. Jiġifieri qed nitkellmu fuq daw it-tliet sites, A, B u C, kif taraw l-iktar li jista' jkollhom impatt fuq il-residential amenity. Kif semmejt ukoll, jekk inti għandek an existing acknowledged use, dak mhux qed ngħidu li għandu jieqaf mill-ewwel, ġuri l-operating activities jistgħu jibqgħu, però jekk imbagħad se jkun hemm change of use, il-change of use għandu jsir abbażi ta' din il-policy. L-aħħar żewġ policies fuq il-civic amenity site, importanti li dil-faċilità tibqa' hemmhekk u anka jekk hemm bżonn tiġi extended. Il-fatturejna a general area fej jista' jkun hemm expansion tagħha u l-policy dwar it-trasport li semmejt dwar ħabel żwejra li dak l-aċċess jiġi improved u jekk ikun possibbli issir l-aħħar link għalma triq ir-ramla. Dak huwa in brief il-kontenut tal-pjan. U jien nista' stal kumitat li jagħmel submissions lill-Ministru.
Mela, grazzi per ista di presentation. Ħanibdew bil-kummenti ta' kull min jixtieq jitkellem. L-Onorevoli Gutajer.
Grazzi, Mr. Chairman. Erba domandi, jekk joġbok perit. Qabel xejn, x'livell ta' konsultazzjoni sar min-naħa tal-MEPA jew awtoritajiet oħra relatati mal-kunsilli lokali. Ġifieri ma rajtx għalkemm kien hemm public consultation, però l-Kunsill Lokali laqas minn dad-dokument sa fejn rajt jien ma ffiċerjawx. Fuq l-impatt tat-traffiku b'rabta maż-żona residenzjali, jeżisti studji, ġifieri jistgħu jiġu pubblikati, jistgħu jitpoġġew qudiem dan il-kumitat jew fuq il-mejda tal-Kamra. Inti għamilt ukoll l-aċċenn li sa jkun hemm xi tnaqqis ta' ċertu impatti li jista' jkun hemm, ovvjament b'rabta mar-residential areas. Jeżistu studji biex residenti inserħu l-om rasom anka f'dan il-rigward. U meta qed tgħid li jista' jkun hemm ukoll jiżdied, correct me if I'm wrong, kid-żoni residenzjali, x'qegħdin ngħidu, jiġifieri għal dak li għandna llum, x'differenza nistgħu naraw vis-à-vis iż-żieda ta' residential area. U l-aħħar domanda jekk kienx ikkonsidrata f'xi żona partikolari nafu li għandna nuqqas f'pajjiżna anka ftit metri bogħod ukoll mill-mata anka wieħed jista' jara xenarju partikolari vis-à-vis kampijiet u żoni relatati ukoll anka ma' caravan sites, jekk kienx ikkonsidrata li x'imkien f'din iż-żona kien xi hemm il-lok nafu li f'pajjiżna għandna ammonti ta' nies li familji li għandhom għal-album il-campsite u anka l-caravans jekk b'xi mod tistax tiġi konsidrata jekk mhux tiġi ġieti konsidrata illi x'imkien ikun hemm żona li tista' tkun takkomoda dawn in-nies.
Mela, jek tista' rispondi per
mela bħala consultation hemm l-statutory requirements jiġri kien dan kien suġġett għal consultation fuq l-objectives u kien 3 weeks u kien hemm 6 weeks konsultazzjoni fuq il-pjan. Il-local councils jiġu informati b'mod dirett li ġi pubblikat pjan, però mbagħad ovvjament it's up to them li jagħmlu submissions jekk iħossu li għandhom bżonn. F'dal każ ma rċevejniex submissions mingħand local councils. Regarding studies fuq traffic, ma nistax ngħid li sar l-istudju dettaljat fis-sens ta' traffic impact assessment. Li għamilna site analysis, jiġifieri marru l-uffiċjali tagħna u raw l-karattru tal-area, x'inhu huma l-issues li joħorġu mill-site specific analysis, għamilna wkoll analisi tat-tip ta' żvilupp, jiġifieri over time over the past 20-25 years x'tip ta' żvilupp qed jiġi approvat u x'tip ta' applikazzjoni qed jidħlu, allura dak ukoll qed jgħid indikazzjoni tal-interess fl-area. Mbagħad abbażi ta' hekk għamilna dak li nsejħu background study, jiġri sar background report li jidentifika daw l-issues li semmejt. L-intenzjoni jiġri ovvjament li darba l-pjan ikun in place dan il-background report jista' jiġi published. Fuq l-studies fuq il-residential impact hija l-istess, jiġri meta tmur on site mbagħad tibda tara site-site u plot-plot eżatt qed jiġri fl-area, tkun tista' tagħmel din id-distinzjoni bejn ir-residential settlement u anka l-attivitajiet li jkunu għaddejjin fis-surroundings. Fil-fatt riżultat ta' hekk kien hemm l-identification ta' dawk it-tliet sites l A, B u C li aħna ħassejna li in the future at least jekk aħna se rridu nsaħħu residential amenity daw it-tliet sites għandhom jinbidilhom l-użu. Eżatt, kif semmejt in the long term għax l-existing operation ma tistax twaqfu l'għandek operat legali. Fuq l-increase fil-residential settlement, Zewċ items liktar. Il-definition tal-settlement ovvjament jinkludi numru ta' sites li aħna qed insejħulu infill development. Ġifieri bħalissa jekk tmur illum ġifieri daw is-sites mhumiex developed, jekk dan il-pjan jidħol fis-seħħ aħna nkludejnihom bħala parti mir-residential settlement boundary u se jkunu available for development. Bħala caravan sites l-indikazzjoni strateġika ma kienitx li aħna għandna nidentifikaw daw it-tip ta' sites. U allura ma ġewx identifikati zones għal dat tip ta' użu.
Però għalkemm issa jista' jkun hemm possibilità li din tiġi konsiderata u viżavi l-fatt li hemm il-possibilità li żona residenzjali se tikber. Hemm identifikat żoni li jistgħu jitgawdew mir-residenti tipo xi site li tista' tiġi żviluppata b'xi ġnien pubbliku, pereżempju, anke b'rabta ma' residenzi li jista' mhux biss li hemm illum imma dawk li jistgħu imorru joqogħdu hemmhekk fis-snin li jien.
Bħala proċedura, ġifieri din hija the final stage. Ġifieri at this point il-kumitat irid jagħmel recommendations lill-Ministru. Il-Ministru ovvjament għandu dritt li he takes on board those suggestions u l-pjan mbagħad jinbidel skont id-direzzjoni tal-Ministru. Ġifieri jekk il-Ministru jħoss li għandu jidentifika caravan sites, jew at least jitlob lill-awtorità biex tagħmel dak tip ta' analiżi, id-deċiżjoni ti tkun tiegħu. Issa, considering il-kuntest u li l-erja hija rurali u għandek ħafna erja li żuma open u li huma unbuilt u għandek anka ċertu passaġġi fil-kampanja u l-erja mhijiex an urbanized area, aħna ma ħsejniex il-ħoss, ma ħsejniex il-bżonn li għandu jkun hemm zoning ta' public garden, fis-sens li l-amenity tar-residenti qed nipproteġuha jew nipproponu nipproteġuha billi jisir dawn is-subzones biex inti jikontejn l-industrial expansion ħalli dawk ma jkomplix joħloq iktar impatt. Mbagħad min-naħa l-oħra tipproteġi l-agrikoltura, tipproteġi l-landscape, timpruvi rubble walls, tipproteġi s-siġar u allura hemmhekk joħloq karattru rurali fih innifsu li mbagħad zoning a formal garden we didn't think it fits within the character, within the rural character of the settlement.
Iktar mistoqsijiet mill-kollegi? Jiena jekk nista' nagħmel mistoqsija jiena. Arrux qed nifhem sew. Perit, mela. Jiena fimt li intom eskludejtu minn dan il-pjan xi policies li huma eżistenti fuq livell nazzjonali bħalissa fosthom. Il-Fireworks Factory Complexes Policy. Jiġifieri din l-erja dik il-policy li qed nifhem hija policy nazzjonali hija eskluża kompletament minn din l-erja.
Yes.
U x'wassal din id-deċiżjoni?
Meta tħares lejn l-istrateġija ta' containment ta' urban sprawl, reduction of industrial activity, safeguarding of residential amenity u enhancing the rural character. Ovvjament, Fireworks Factory, it does not tie in with those strategic objectives. Allora, a priori, għadna, this site mandiċ tiġi konsiderata għal Fireworks Factories.
Mill-lat legali, investa l-parlament ftit ġematilu anka iċċara iktar fl-ġijiet oħrajn, issa mhux fil-ġijiet tal-planning, fejn huwa permessibbli illi jinbnew iktar milli fejn huwa permessibbli interpretazzjoni ta' kodiġi ċivili, jitnisser żbali kolleġini l-Onorevoli Azzopardi, fejn qed jiċċara iktar fejn jista' jiġi konsidrat jew li huma dawk it-toroq, fejn jista' jiġi konsidrati illi għandu ikollok kmamar tan-nar. Jista' allura din l-outright exclusion tkun f'konflitt ma' dik il-liġi?
Fl-opinjoni tiegħi at least waħda ma teskludix il-oħra għax il-Fireworks Factory għandna national applicability, ġifieri Malta għawdex. U dan qed nitkellmu f'erja żgħira ħafna ta' Malta. Ġifieri, aħna ħassejna li given the priorities għall-area, at least this zone m'għandux ikun hemm consideration ta' fireworks factories.
Però mill-li spostatijak qed nifhem li a priori soċjetà ABC Company Limited jew ABC Fireworks, whatever, mhumiex esklużi illi applikaw, imbagħad intom ħad jieħdu into consideration din il-proviso li intom
għal. L-ebda policy ma twaqqaf lil ħadd milli japplika.
Imma ma jkunux ħana jibgħu favorably considered given dil-exclusion a priori.
L-applikazzjoni tiġu assista b'bażi ta' policies in vigore, jekk għandek policy li tgħidlek hawnhekk m'għandhomx isiru fireworks factory. Il-konklużjoni tkun li għandix tkun aċċettata.
Jiena jekk nista' nirrimarka familjari mal-area, jiġifieri dall-effort naħseb l-effort li għamlet l-awtorità huwa fl-opinjoni tiegħi kommendabbli sew. Il-fatt li għandek seat area fejn illum għandek kif spjegajta jekk inti ħafna użi differenti u jidher li qatt ma kien hemm policy ċara bħal m'għandek issa biex tipprova tpoġġi kollox f'kuntest, f'dak is-sens naħseb illi sa referred u sa referred tajjeb sew. Fil-pjan identifikajtu area, forsi s-sada ftit ġenerika. Improvement of existing road, sqa żwejra, jekk min sejr żbar. Ħabel żwejra. X'wassal biex ma tmorrux, jiena qed nifhimha li jekk issir dik il-link u tingħaqad ma wara fejn hemm civic amenity site, allura possibilment li rtsijiet set li qed joperaw hemmhekk diġà livestock farms li qed joperaw diġà hemmhekk, ikunu possibilment anke jistgħu joħorġu il-barra minn dik it-triq ġdida ħanidula hekk mingħajr ma jgħaddu miż-żona residenzjali. Issa intom hawnhekk qed tissuġġerixxu li jsir studju fuqha. Min jsir dak l-istudju? Minnkom il-Transport Malta?
Jista' jkun coordinated effort bej il-transport l-era u l-PA. Għax peress li hemm il-relationship anke ma' Civic Amenity Site, għax dik l-area dotit isfar, dak aħna qed ngħidu search area għal Civic Amenity Site. Ġiri mbagħad qed tirid ukoll coordination bej l-art li se talloka għal Civic Amenity u l-art li mbagħad se tuża għal attrik.
F'każ li dal-istudju jisir u tittieħed id-deċiżjoni li bbażata fuq l-istudju li jsiru li iva ikun tajjeb illi tiġi estiża dik it-triq. Ikun hemm il-bżonn li jerġa' jiġi rveduta dan il-pjan jew m'hemmx għal fejn?
Le, għax il-proposta qiegħda fil-pjan innifsu.
Jiena naħseb illi waħda mill-rakkomandazzjonijiet fl-opinjoni tiegħi li għandu jagħmel il-kumitat f'dan is-sens illi għandu tiġi studjata sewwa illi possibilment dik it-triq tinfetaħ, jiena qed ngħid purament anke fil-kollegi jaqblu illi b'xi mod jekk tinfetaħ dik it-triq tista' taffi parti mill-inkonvenjent għar-residenti illi għandek bħalissa l-Malta. Għax qed toħloq triq alternattiva minn fejn it-trakkijiet illi għaddu biex iservu l-Animal Husbandry Farms ma jibqgħux jgħaddu minn mit-toroq residenzjali tagħhom. Ħanejdu hekk. Jiġri naħseb li għandha tkun waħda mill-proposti tagħna li l-awtoritajiet ikkonċernati jagħmlu l-istudji neċessarji biex jevalwaw il-possibilità li dik it-triq tinfetaħ. Milli qed nifhem li stretch li trid tinfetaħ mhijiex stretch kbira ħafna. Għan istaqsi għal meta tinkludu Animal Husbandry? Jinkludu stall tal-żwiemel u stables?
Yes.
Jidher li l-area diġa hemm iktar naħseb minn faċilità waħda.
Ma dak li kont qed tajt inti minħabba li hemm li xjur tal-għamil ħasbendri u koll. Ħana ġena għamil id-domanda biex nkun ċar fl-interess tal-residenti li hemm l-lum u li jista' jkun hemm. It-traġit li jkun hemm ta' affarijiet relatati se jkun qegħdin jgħaddu miż-żoni residenzjali. Ħammur mill-ewwel għall-eżempju ċar biex niftehmu, kontroversja li nqalat ftit tal-ġimgħa ilu. L-ixju tal-munxar, ġas biex nagħti eżempju, li kien hemm kontroversja għaliex kien hemm traġitti li għaddu minn ġol part residenzjali. Din hemm xi ħaġa li b'xi mod tista' tkun relatata?
Waħda mill-objectives tal-pjan huwa fil-fatt li aħna nippruvaw nevitaw l-impatt ta' heavy traffic minn fuq iż-żona residenzjali, ġuri iż-żona residenzjali mostly qiegħda fuq triq il-Kappella ta' Santa Marija u triq tar-Ramla. Ġuri bħalissa dik l-alternative route li aħna qed ngħidu ma tiżistix. Ġuri inti dejjem it-traffiku kollu jrid jew jiġi minn triq is-Salina u jidħol fl-erja, jew kellha jiġi mill-Coast Road u jidħol għal dik l-erja minn triq ir-Ramla. B'din at least ħaneliminaw dik il-parti tat-traffiku li hija related mal-farms. Allura we anticipate li l-impatti fuq ir-residenti li jiġu minn traffic se jonqos. Hemm il-proposta wkoll li aħna qed nillimitaw l-industrial activity, jiġri allura fil-futur we anticipate li l-industrial traffic mhux se jiżdied. U importanti wkoll ir-rezoning ta' dawk it-tlet sites. Li l-lum tnejn huma diġà industrial activity u wieħed huwa an abandoned farm li fil-passat kien hemm interess li jsir industrial. U għalhekk għall-inqas qed naqsu il-growth ta' l-industrial traffic.
Full commenti għaddam l-onorevoli Kutajjar. Fil-rigward tal-farms, intom ikkonsultajtu n-immaġina u koll mal-Dipartiment tal-Agrikoltura u xek?
Il-consultation fuq pjan ma s-sirx direttament mal-Dipartiment, pero saret consultation through the SCA screening process.
Lejina nifemmu koll dik l-erja, Mr. Chairman, għaf li dawk il-farms hemmhekk kienu ġew rilokati fis-sebajnijiet għaliex huma essenzjali għall-industrija tal-ħalib f'Malta. Fejn naf li għandek ħafna minnhom huma farms tal-baqar kif hemm m'għawdex li għandek terz tal-industrija tal-ħalib qiegħda f'Għawdex, imbagħad għandek il-Mata għandek konċentrazzjoni ta' farms. U kienu saru mill-gvern biex ma jkun jista' jkontrolla l-mart ukoll tal-annimali. Ġifieri għandhom ċertu importanza strateġika l-agrikoltura. Li naf żgur li l-impatt li jgorru l-iktar residenti minnu mhux mit-traffiku ġenerat mill-farms, xil farms per se ma tantx iġġeneraw traffiku. Traffiku li ġi ġenerat fil-Mata naħseb iktar huwa tru traffik li għaddi lejn in-naħa ta' San Pawl il-Baħar jew inkella lejn in-naħa tal-Coast Road iktar mill-li mill-farms innifisom. Però l-impatt li għandhom il-farms jista' jkun relatat ma' waste, ma' waste management għaliex irid ikun hemm upgrade ta' dawk is-siti. Il-pjan qed jaħseb biex anke joffri għajnuna mhux min-naħa tal-MEP, aktar tal-planning, iktar tal-department biex dawn ikomplu jagħmlu l-upgrades neċessarji ħalli ma jkunx hemm impatt fuq il-madwar.
Ovvjament il-pjan jista' jikkontribwixxi fil-remit tal-planning policies. U naħseb li l-fatt li għandek specific zone li fiha tnejdu għandu jkun hemm encouragement ta' animal farms qed tipproteġi milli jiġu replaced. Jiġri nafu li fuq dik l-erja hemm numru ta' interest biex farms gradually they die out u jiġu replaced b'uses oħra. Meta inti qed tipproteġihom b'dal-mod, allura hekk qed tassigura li l-użu se jibqa dejjem bħala animal husbandry. Qed ninkoraġġixxu l-expansion anka fil-policies, qed nippruvjaw ukoll l-aċċess għaż-żona u hopefully dan imbagħad flimkien ma' pakketta inċentivi oħra li jista' jagħti l-Agriculture Department anka bil-EU funding u daw l-affarijiet l-erja tibqa' thriving għal animal husbandry.
Il-policy ti prevedi li jkun hemm xi planning gain li jintuża fl-area stess?
bħala policy requirements ma semmejniex għaliex dik hija a generic requirement tapplika l-autorità dejjem fuq proġetti ta' ċertu skala. Ġiri xejn ma jwaqqaf l-autorità milli titlob planning gain speċjalment imbagħad jekk imbagħad ikollok pjan li qed jidentifika proġetti ta' enhancement u environmental upgrading għaż-żona.
Mela, ħankun qed fil-waqt li naqbel ma' dak illi qal iċ-chairman illi wieħed għandu jikkonsidra wkoll illi ressaq din il-proposta vis-a-vis l-interess anke tar-residenti. Xtaqt nistaqsi wkoll dwar l-IIA jekk sarx jekk hux qed fil-proċess, anke b'rabta wkoll għaliex fl-istess żona se jkun hemm l-inċineratur u x'hekk qed naqblu.
Ma nafx eżatt fejn se jkun l-inċineratura.
Ma fl-istess żona b'xi mod. Ġi naħseb li ma nistgħux nħallu barra dan il-proġett li tiġi ġi mħabbar mill-gvern u għaliex jagħmel parti minn din iż-żona. Ġifieri x'imkien naħseb li rridu nserħu rasna wkoll anke dwar l-IIA. U
mhux fis-sajt.
Ma b'xi mod imiss mal-mata, jiġifieri jekk jista' jgħidilna fejn ġej eżatt ħalli nserħu rasna. Imma fiż-żona tal-mata. U anke wkoll allura xtaqt li l-kumitat jikkonsidra wkoll li titressaq il-proposta li jkun hemm xi wasat li jiġu wkoll trasformati fl-interess tar-residenti jekk hux ġnien pubbliku naħseb li tagħmel sens. U anke l-fatt li semmew iż-żwiemel jekk hux se jkun hemm żoni wkoll għal horse riding. Ġifieri jekk din hux qed naħseb li wasal iż-żmien li anke fi proġetti bħal dawn f'din żona partikolari li għandna wkoll anke dan il-kumitat jikkonsidra li jipproponi wkoll li dan il-passatemp li f'dik iż-żona wkoll wieħed tiġi teżistilhom, imma nikkonsidraw ukoll li nresqu proposti simili li jkunu allura qed inħarsu anke l-interessi ta' min għandu għall-qalbu.
Infatti dik kienet il-mistoqsija tiegħi u jidher li l-enem l-husbandry jekk fim sew jikkomprendi jinkludi horse riding facilities.
Però l-horse riding ovvjament għandek żewġ elementi, għandek il-faċilità fej iżomm iż-żwiemel u trabbihom. Imbagħad għandek di actual recreation. Li inti mbagħad. Allura lekk aħna meta għedna li inti se tipproteġi l-animal farming area, l-agrikoltura mhekk qed tintuża mbagħad biex actually you improve the rural landscape. Allura meta mbagħad għandek horse trekking mill-footpaths u mill-lanes li hemm fl-area, mod għaddej minn area fejn hija konfużjoni ta' uses u anke uses industrijali. U mod li in the long term ti se tkun mbagħad bħala rural landscape improved. Issa mill-allura il-facilities li stables isiru fl-animal husbandry area. Juri fil-brown area. Mbagħad il-bqija tal-area tista' tintuża għal horse tracking. Issa dwar l-IIA fuq pjan ma jsirx IIA. IIA jisiru fuq individual projects. Pjan jisiru dak li nsejru strategic environmental assessment. U l-ewwel step ta' dan l-environmental assessment huwa dak li jsejjaħ SCA screening. Jiġifieri flimkien ma' konsulenti oħra ma' awtoritajiet oħra naraw x'inhu l-impatt fuq l-ambjent tal-proposti li hemm fil-pjan u jekk dawk l-impatti jiġu meqjusa bħala of significance, mbagħad tieħed deċiżjoni mela allura irid isir il-full strategic environmental assessment. Meta minna l-screening, ġiri kif semmejt flimkien mal-era l-SCH, l-environmental health, l-agriculture u numru ta' entitajiet oħra. Il-konklużjoni kienet li given il-proposti li hemm fil-pjan innifsu li actually huma environmentally driven, il-konklużjoni kienet li m'hemmx bżonn li jsir mbagħad il-full study għaliex is-safeguards li fihom il-policies qed jipproteġu l-ambjent b'mod adequate.
Ar rigward tal-inġeneratur, l-inġeneratur qed isir fl-areas li huma identifikati għal waste management services. Jiġri il-waste management service m'għandu xejn x'jaqsam ma' din l-erja. F'każ li jsir il-barra mill-waste management services area, allura mbagħad trid isir dak il-proċess ta' site selection exercise. L-imbagħad dak jigwida lill-awtoritajiet għaliex dak is-sit huwa aktar idoneju minn siti oħra. Jiena m'iniex informat tal-istatju.
għadħiċaw il-Konsil ta' Naxxar, jena informati l-lum kellum laqam l-Ministru konċernat. Ġifiri, ma nafx jekk iż-żona ixtiġa identifikata jew le. Fil-fataw s-Sindku ta' Naxxar, illi u koll jekk forsi bil-permess tal-Kumitat, il-għalix ovvjament għandhom interess dirett fis-sem residenti għalix il-lum kellum laqaw koll mal-Ministru konċernat.
Il-mela li ħan itolbok il-apparti forsi ta' tiħjir anka fuq li saqsa l-Onorevoli Kutajjer anka veduti ta' kommu ġenerali fuq il-pjan.
Ovvjament ħalli sa' tnħu noti għax mandiġ il-Kunsil kollu miħaj allora dan kollu ħan għaddi il-Kunsil u flimkien iħdu d-deċizjoni u najdu l-proposti ta' għana u koll. Fil-fatt anka semmejtu il- Isqaq Zwejra. Ħabel Zwejra. Dak tiġa jaddu l-karozzi, pero miex tarma, ġifieri tiġa tintuża, ġifieri tajjeb naħseb li jsirek anke li ma jaddux it-trakkiet mit-ċentru mar-residenti. Lum kellna laqgħa mal-Ministru Herrera u għalilna li l-mata bħajkun il-post għall-inġeneratur, però s'issa l-istess kif qed jgħidu għadu ma jafux għax
jinbeda l-proċess
tal-jinbeda l-proċess tal-pjan anke bl-inġeneratur l-ispace li ħajju hekk għadhom ma jafux il-footprint eżatt.
Fuq is-suġġett Onorevoli Kutajjer ħajkollna hemm seduta nisfera li laħqwa qabel intemmu nirtiraw għall-ferja tas-sajf fuq talba tal-Ministru stess dwar il-Waste to Energy Policy li vara ftit tal-ġimgħat ilu biex anke jiġi hawnhekk u jagħmel preżentazzjoni l-Ministru f'dan il-Kumitat dwar l-Istrateġija Nazzjonali f'dak għandu x'aqsam ma' Waste to Energy. Mela, jekk m'għandniex iktar xi nżidu naf li fadil ngħidilhom oħra fuq l-aġenda. Mela, din il-parti tad-diskussjoni naħseb nistgħu nagħlqu għaw. Jekk nista' nagħmlu il-rakkomandazzjoni tagħna lill-Ministru jiena fl-opinjoni tiegħi dejjem jekk qed naqblu kollha kemm aħna naħseb l-effert min-naħa tal-planning huwa effert tajjeb li jipprova jikkombaċa l-użi differenti illi għandek fl-area jipproteġi l-ambjent illi hemm hemmhekk u anka jillimita li inkomplu b'xi mod innaqru mill-agrikoltura li hemm hemmhekk. Naħseb tajjeb anke kif qal segretarju parlamentari Galdes dak li għandu x'aqsam mat-tisħiħ tal-parti tal-Animal Husbandry jidher u naf li dik hija area importanti għall-Animal Husbandry f'pajjiżna. Jiena li ħan kun qed nissuġġerixxi anke bil tagħna illi fejn hemm il-proposta sabiex titjib l-isqaq ħabel Zwejra li kif qalet anke s-Sindku bħalissa jidher li partijiet minna mhumiex it-tarma kjati infatti din hija proposta illi titjib dik it-triq u allura fil-rapport tagħna lill-Ministru nissuġġerulu li fejn qed jiġi suġġerit illi possibilment tiġi studjata li isqaq ħabel Zwejra jaqgħad mat-triq ir-ramla. Effettivament dawk l-istudji jsiru sabiex jaraw ijiex feasible jaraw anke mill-attapjanar tistax issir sabiex possibilment sqaq ħabel Zwejra jinfetaħ kompletament jiġi jaqgħad mat-triq ir-ramla u allura qed toħloq rotta alternattiva biex il-min ikun qed jisservizja b'xi mod l-area dedikata l-Animal Husbandry jgħaddi minn din it-triq u ma jibqax għaddi mit-toroq residenzjali għan jgħidwek. Grazzi. Mela. Kolossew nistgħu ngħaddu għall-tieni parti. Mela ngħaddu għall-tieni parti li għandna llum il-parish local plan review of the Central Malta Local Plan, fajna fuq il-Central Malta Local Plan, din id-darba is-sajtar regionalization ta' sit fil-belt tal-Mosta. Mela, Sperit nifhem li għandek presentation ukoll fuq suġġett.
Għanamil brief description ta' dajn il-local plan review. Ta' sajt għana nsejħu la rationalization site tal-mustar. Il-rationalization exercise kien sar fit 2006 u l-iskop tiegħu kien dakinhar li jiġu emendati iż-żoni tal-iżvilupp. Qed nitkellmu fuq is-sajt ċentrali li tkopri l-area to the west tal-Teknopark bħala orientation din hija roundabout magħrufa bħala ta' Kainz, id-daħla prinċipali li l-mosta. Labour Avenue li tagħti għan-Naxxar u din il-bypass tal-Musta u tan-Naxxar fl-istess fin. Mela, bħala proċedura huwa l-istess, l-objectives għal dan il-local plan review kienu tlieta prinċipalment li jsir l-ippjanar tas-sajt, jiġri wara li ġi tallokata l-iżvilupp fit 2006. Kull rationalization site mbagħad ikun jonqosha li actually tiġi planned out bit-toroq, bil-road alignments, zoning se jingħata sensinata din is-site juri l-uses u l-għoli tal-bini li se jkun permissibli fuqha. Saret konsultazzjoni pubblika fuq dawk l-objectives u rċevejni tliet sottomissjonijiet. Bħala kummenti ġenerali kien hemm kumment li jgħid li għandu jkun hemm iktar mixed uses fl-areas. Kien hemm oġġezzjoni li jsir aċċess minn Valletta Road għal ġo din is-site. U mbagħad kien hemm kumment li għandu jkun hemm infrastruttura u waste management għal dan l-iżvilupp. U li s-site għandha tinkorpora ammont ta' open space. L-istess l-strategic context li qed naħdmu fih, l-isped li l-ewwel nett jgħid li jekk inti għandek spazju li huwa available għall-iżvilupp għandek dejjem tiżviluppah b'mod sostenibbli. Mbagħad hemm il-policies iktar specific dwar x'tip ta' żvilupp qed nantiċipaw għal żoni urbani. Għandu jkun hemm building types u densities li jiġu kkontrollati, aw għandu jkun hemm ukoll open spaces ma' urban areas ġodda. Il-kuntest tal-local plan, kif semmejna il- Rationalization of Development Boundaries Exercise ta' 2006 fej jittieħdet id-deċiżjoni li dis-site tiġi inkluża fiż-żona tal-iżvilupp. Il-local plan tal-Musta kien diġà għamel proposti dwar l-area u qal li predominantly għandu tkun għal użu residenzjali u kien għamel condition ukoll li għandu jkun hemm buffer bejn iż-żona residenzjali u il-teknopark. Fil-kuntest ta' rationalization dejjem ukoll titħares x'qed jiġri fil-madwar dwar l-għoli tal-bini. Is-surroundings ta' din is-site il-height limitation hija 17.5 meters. Dak huwa l-boundary tas-site li ġiet inkluża fiż-żona tal-iżvilupp fit 2006, però aħna qed nitkellmu biss fuq il-parti mmarkata B u fuq dil-parti tas-site li hija separata mill-ija ta' site A bil-bypass li daru ritratti ma tidrix li kienet iffurmata, però ovvjament illum hija miftuħa. Allura ħassejna li dawn huma two distinct sites li għandhom karattru differenti, din tista' tiġi pjanata bħala parti minn dal-eżerċizzju, is-sit l-oħra, given the size and the context, ħassejna li għandha tkun pjanata iktar fil-futur. Din hija l-pjanta tal-local plan li qed tagħmel iż-zoning tal-madwar, il-residential area mad-dawra u s-teknopark fuq din naħa. U din hija l-pjanta tal-building heights tal-local plan li kif qed taraw il-height limitation tal-area tad-dawra kollha hija 3 floors plus semi basement li converted into meters tiġi 17.5. Mela l-proposti huma maqsumin f'dawk l-elements, mela bħala zoning, x'inhu land use qed nipproponu żewġ elementi, most of it se tkun residential area, allura mbagħad tapplika l-policy tal-local plan fuq residential area, u blok minnhom qed niżonja għal commercial development. Li allura mbagħad tapplika il-commercial area policy għalija. Bħala developable area għandek 12,300 square meters minn total ta' 23,000. Open space qed nipproponu zona ta' 3,400 square meters. Building heights in line ma' surroundings qed nipproponu 17.5 meters kif interpretati fid-DC 15. Bħala trasport qed nipproponu network ta' toroq ġodda biex jillinkjaw kemm in-neighborhood ma' dis site u anka jħolqu frantiġi tal-proprjetajiet u anka wkoll iservu biex jiddistingu bejn ir-residential u l-commercial. Hawnhekk għamilna condition ta' planning gain. L-iktar li għamilnija imħabba l-issue tal-open space biex aħna naċċertaw li la darba toħroġ di l-iskjema u tidħol in force u jibda jsir l-iżvilupp on a side-by-side basis, dejjem se jkun hemm contribution biex jisir dal-open space. Għax ovvjament bħala development huwa diffiċli li xi ħadd jiżviluppa l-open space b'mod privat, allura aħna qed ngħidu li għandu jkun hemm contribution mill-owners separati, ġo fund, li mbagħad la darba jkun il-fund fih biżejjed flus jew anke ma jkunx fih biżejjed flus, dawk jistgħu jintużaw għal meta jkun se jsir dan il-public garden. L-unika condition hi li l-flus però ma jistgħux jintużaw għal esprokju jekk ikun hemm bżonn. Jiġri l-flus ikunu dedikati biss għal l-iżvilupp tal-ġnien innifsu. Dik hija l-iskema li qed nipproponu. Bażikament għandek cled blocks li huma għal residential, blok li huwa għal commercial li hija adjacent mat-teknopark u anka fronting fuq il-bypass. U mbagħad għandek il-main public garden jisu fiċ-ċentru tal-neighborhood fis-surroundings. Biex anka jisservi anka ta' żwok kemm residenti ġodda u anka residenti li hemm illum. Il-condition tal-local.
Jekk nista' nistaqsik xi ħaġa mill-ewwel perit, il-commercial area jekk qed nifhem ħares iva fuq il-bypass, però speċifikatament fuq service road.
Eżatt, għaliex peress li inti hawnhekk għandek arterial road, qatma huwa rekomandabbli inti jkollok direct access fuq arterial road. Allura hekk għandek aċċess separat għal din l-area u hekk anke l-iżvilupp kummerċjali nnifsu jkun jista' jaħdem aħjar għax anke mbagħad fuq l-slip road jew fuq is-service road tkun tista' tipproponi direct access. Li kont qed ngħid li l-condition tal-local plan tal-green buffer bejn il-technopark u residential area dak żammejnih il-building heights li ovvjament japplikaw għaż-żoni li huma fabrikabbli u qed nipproponu li jkunu l-istess għal surroundings 17.5 meters. Il-consultation tala fit-2nd July u hemmhekk hemm il-contact points li jistgħu jsiru mal-autorità biex nirċievu kummenti fuq il-proposta.
Tajjeb, mela, xi mistoqsijiet minn ħadd il-kollegi? Mela, jekk nista' nagħmel xi nirrelevo xi punti jiena stess. Ħdi fimt illi biċ-ċart illi korreġuni daħlet fl-iskema fl-2006 fil-rationalization tal-2006. Ġintom l-eżerċizzju li qed tagħmlu llum, l-awtorità qed tippjana x'tip ta' żvilupp u kif jista' jsir fuq dan is-sit moving forward. Et nieħu nota illi hemm parti li hija dedikata biex titħalla għal public open space illi hija biċċa mdaqsa. Jiena rrid nirreleva l-punt anke li ftit kombinazzjoni ftit tal-ġimgħat ilu is-sindku tal-Mosta il-Kunsill tal-Mosta kien għamel it-talba biex parti mis-sit fejn il-planning identifikat li għandu jisir public open space. Infatti jisir public open space, il-Kunsill kien il-limita t-talba għal portion tal-art illi hija tal-gvern, għax ovvjament il-Kunsill it-talba tiegħu fuq art illi hija tal-gvern. Jiena ħan żid illi nieħu nota b'mod pożittiv illi sa ħansitra il-planning marret oltre minn dak illi kien talab speċifikatament il-Kunsill Lokali fejn għandek biċċa art illi għal gvern issi public open space imma l-area li ġiet identifikata public open space hija iktar minn hekk. Infatti jiena nirreleva b'mod pożittiv li bbażata fuq il-figur li għandna quddiemna prattikament għandek 28% ta' din l-area qed tkun public open space biex titgawda ovvjament mill-akwata, mir-residenti tal-akwata. L-opinjoni tiegħi dik hija tajba. Mill-li fimtu kol perit, intom diġa ħdimtu mill-li rajt fil-dokumenti li ċirkulajtuhom. L-istima ta' kemm intom jidrilkom illi dan il-public open space għandu jiġi jiswa. Kif tkunu għamiltu dak il-kalkolo? Infatti intom hawnhekk ikkalkulajtu illi dak il-public open space jiġi kważi jiswa madwar 670,000 biex isir. Kif tkunu wasaltu għal dik il-conclusion?
Daka through the Urban Improvement Fund u issa li huwa Planning Fund li alloka numru ta' fondi għal dak tip ta' proġetti stabbilixxa ħanejdu mhux standard imma guiding rate li mill-proġetti li alloka fondi l-Urban Improvement Fund għalih bej wieħed u ieħor public open space jiġi jiswa bej €200 per square meter. Ovvjament għamilna times l-area u wasalna għal figura ta' 670,000. Dik imbagħad iddividejnija bid-developable area biex ħriġna l-contribution li kull developer irid jagħti per square meter li tiġi 55 euros per square meter li mbagħad dawk iżommhom l-awtorità u meta issir application biex jiġi żviluppat dak il-ġnien ikunu available għal minnet.
Intom il-kalkulu huwa jfim sew mill-area li hija żviluppabbli ġandek 12,000 metru kwadru ikkalkulajtu planning gain ta' 55 per square meter illi jiġi ċirka 670,000 u dawk il-flus jintom ħatkunu eventualment ettiġbru pala planning gain immorru fil-planning fund.
Imma għal dan il-proġett.
Għal dan il-proġett, specifikatament għal dan il-proġett. U għandin ifhem allura li fil-futur anke l-Kunsill Lokali ikun jista' jagħmel talba sabiex juża dawn il-fondi u joħloq dan il-ġnien.
Yes.
Li notajt, korreġini, il-public open space kif qed jiġi suġġerit nifhem illi jippermetti wkoll underground facilities bħalmuha parking.
Huwa konsidrat. Però ovvjament tara l-proġett eż a whole mbagħad.
Li rrid niġbed naqal attenzjoni il-kumment li wasal li ħares u ma naf li anke l-MIP ħad tkun qed tagħmel it-talba b'mod speċifiku. Il-commercial area illi tmiss jekk qed nifhem m'hemmx boundary bejn il-commercial area u it-technopark jiġu ħajkunu back to back.
Hemm boundary wall tal-
Hemm il-boundary wall. Il-commercial area ħad tkun bounded mal technopark bil-boundary wall li hemm eżistenti.
Yes.
So bniedem jekk irid jista' biftejn dejjem jista' jaċċessa s-sit minn fuq l-art tal-MIP stess. dejjem bit-tejmet ngħid jien.
Base commercial area u triq li hemm fil-Technopark hemm landscaping buffer. Però again, jekk l-hemm IP tiddeċidi li tittati access għal third parties minn fuq l-art tagħha. Huwa accessibbli triq tal-Technopark hija public road.
Commercial area bħala użi tinkludi child care facilities?
Child care facilities huma aċċettati f'employment areas in general. Allora, yes.
Jider li fl-area qed jinħassil bżonn. Ġifieri hemmhekk mill-informazzjoni li għandi mill-MIP għandek prattikament it-Technopark, il-Mussa Technopark huwa mimli kollu, okkupat kollu, qed jaraw li fil-futur immedjat anke ħad tkun qed tiftaħ faċilità ġdida li timpjega madwar 300 persuna illi jista' jkun ħajkom pliżit il-bżonn għal child care facility u rilevaw dal-punt. Ġi naf li minnaħa tagħhom ħajkunu anke tigmu b'mod dirett il-jagħmlu submission tagħhom. Ġi huma il-parir tagħhom huwa f'dik l-erja l-viola li hija identifikata bħala commercial area, hemm parti minn dik l-art hija public land, hija art tal-gvern. U allura għandux wieħed jikkonsidra illi jkollha aċċess dejjem ġuri it-talba li qed issir anke mill-MIP stess. Mill-Mossa Technopark sabiex inbena child care facility li kien qed jaqdi l-bżonnijiet tal-Technopark. Però qed nifhem li commercial area jippermetti dak l-użu.
Yes.
Ma nafx jekk għandi xi iktar xi nżidu minn naħa tagħna. Jiena qed nifhem ukoll li wara dan il-proċess jekk taraw li jkun hemm bżonn jew ma jkunx hemm bżonn reviews għal dak li għamiltu intom, dan jerġa' jiġi quddiem dan il-kumitat iktar quddiem.
Jekk isiru emendi ma biss.
Jekk isiru emendi. Għandna xi ħaġa xi nżidu kollegi. Grazzi, mela. Mela, ħa nagħmlu l-rakkomandazzjoni tagħna il-kumitat essenzjalment nifhem li qed jaqbel mal-zoning u mal-pjan kif qed jiġi proposed mill-awtorità tal-ippjanar. Il-kumitat anke jilqa' b'sodisfazzjon l-element qawwi li hemm għal public open space. Niżgur li hija xi ħaġa pożittiva anke għar-residenti tal-Akwata. Mill-lat ta' jekk nista' nżid, punt mill-lat ta' road toroq li intom issuġġerejtu jimxu pari passu mat-toroq li għandek fl-erja, jiġifieri f'dak is-sens kien hemm pjanar tajjeb. Allura għandek ċertu continuity f'dak li għandu x'aqsam ma' flow ta' traffiku u ma' toroq. Infatti triq il-rebbija tkompli, triq il-bonnijiet l-istess, tibqa' dejja, hemm pjanar tajjeb f'dak li għandu x'aqsam ma' scheme roads kif qed tippjanaw. Tajjeb, grazzi sinjuri. Grazzi ħafna, naġġornaw il-laqgħa hawnhekk, rajna ż-żewġ reviews tal-local plan, it-nelli huma tas-Central Malta local plan u naġġornaw il-laqgħa għal seduta illi komunikata iktar qudiem.